ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของพระเวสสันดรเป็นนั้นว่าในวันก่อนมาจบลงตอนที่ตาชูชกกระจับสองกุมารไปแล้วแล้วก็พอพระเวสสันดรให้แทนที่แกจะเอาใจกลับเอาปากไปกัดทวันมาผูกมือแล้วถูกกระชากลากไปเอาหดสองกุมารด้วยไม้เรียวยังไม่ปราณีเมื่อกันหาได้ชาลีเห็นตาชูชกเกล้มหลุดมือก็วิ่งมาหาพระเวสสันดรขอร้องพระเวสสันดรน้ำตาก็ตกในตอนนี้ตาชูชกเข้ามาทีก็จุกกระชากรากไปตียังไม่ปราณีปราศัยตอนนี้ก็มากล่าวถึงพระเวสสันดรพระเวสสันดรไม่ได้ทอดพระเนตรถึงสองกุมารจุกกระชากรากประโบยตีไปต่อหน้าพระไทยทั้งสองพระองค์ก็ปวดร้าวแทบจะพินาศจึงได้รีบเสด็จไปเข้าไปในบรรณศาลา ร่างก็ทรงปฏิเทวนาคือเสียใจทั้งสองกุมารพระองค์ทรงระลึกเห็นภาพที่ทั้งสองลูกทั้งสองจะต้องประสบกับความทุกข์ยากลำบากมีทุกขเวทนาในการเดินทางเช่นหนึ่งต้องเดินเท้าเปล่าสองต้องหิวโหยในเวลาอาหารแล้วก็สามยังถูกตะพรามเคี่ยนตีอย่างใจร้ายทารุณทำให้พระองค์รู้สึกเกลียดโกรธแค้นและทรงดำริต่อไปว่าเออกูจะถือธนูและเหน็บประแสงตามไปเอารูปขึ้นมาที่จากพรามใจร้ายให้ได้ตัดสินใจตอนนี้ชักโมโหตีลูกก็บอกตีแกจะตีหมาเกรงใจเจ้าตีบ่าวเกรงใจนายนี่ตีลูกหญิงลูกชายไม่เคยจะไม่เคยเกรงใจพ่อให้ก็ให้คล้ายๆก็ทำให้ยามใจในการไปชดเป็นนั้นว่าแต่ถ้าว่าพระองค์ก็มากำหนดจิตคิดกลับพระไทยคิดกลับพระไทยหวนคิดกับมันได้ว่าเอ๊ะทุกที่ลูกถูกเคี่ยนตีนั้นไม่ใช่เหตุสำคัญการที่บริจาคทานไม่สำเร็จต่างหากเป็นเครื่องสำคัญที่สุดซึ่งเวลานี้เขาก็เราก็ต้องถือว่าเขาเป็นข้ากับเจ้าบ่ากับนายเขาจะทำกันยังไงกันนั้นเป็นเรื่องของเขาแต่เราที่ให้ทานไปอย่างนี้เราตั้งใจเพื่อพระโพธิญาณเราไม่ควรที่พยายามไปสำเร็จโทษคือไปฆ่ามันเขาให้ตายแล้วมันไม่การไม่สมควรตอนนี้ชักดึงหน้าดึงหลังเพราะว่าถึงแม้ว่าเป็นพระเวสสันดร เป็นสมัยที่มีบารมีครบจะครบในชาตินั้นแต่ได้ว่าอย่าลืมว่าพระโพธิสัตว์ไม่ใช่พระอรหันต์เป็นนั้นว่าก็เห็นจะส่งยับยั้งจึงได้ทรงดำริต่อไปว่าเราบำเพ็ญทานมหาบริจาค5ประการคือ1ทรัพย์2อวัยวะ3ชีวิต4บุตร5ปัญญาไม่สำเร็จเราก็จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เราจะต้องพยายามเสียสละให้ถึงที่สุดให้จงได้ที่ตอนนั้นใครไปสอนท่านเนาะดำริอย่างนั้นแล้วก็ทรงตัดพระทัยให้ยินดีในทานในการบริจาคบทที่ทรงทำลงไปแล้วความพิโรธโกรธแค้นก็ระงับดับไปเหมือนกับไฟหมดเชื้อฉะนั้นนี่ในตอนนี้บางท่านเขาบอกว่าพระเวสสันดรเห็นแก่ตัวเขาวินิจฉัยกันลูกจะไปลำบากยากแค้นยังไงก็ช่างเถอะแต่นั่นเป็นเรื่องของโลกีวิสัยแต่กำลังใจของคนที่จะทำประโยชน์ใหญ่คือเป็นพระพุทธเจ้าสอนคนข้าท่านพวกนี้ก็ต้องเป็นอัจฉริยชนไม่ใช่คนธรรมดาจะต้องเสียสละทุกอย่างตามจริยาแต่ถ้าว่าอย่าลืมว่าสองกุมารนี้ถูกเคี่ยนถูกตีนั้นมีโทษมาในการก่อนคือกรรมนี่มันสนองไม่ใช่ว่าโชว์ชกอยู่ดีๆแกก็ร้ายฟังเรื่องของท่านไปก่อน สองพี่น้องมาถูกพราหมณ์ยูชกพาไปโดยรีบด่วนเพื่อจะห่างไกลจากพระนางมัสสีที่จะได้ตามไม่ทันเพราะฉะนั้นแกจึงเร่งไม่เรียวไม่ขาดระยะสองกุมารก็แสนจะเจ็บจะปวดสารพันทั่วกายเนี่ยวิ่งพรางร้องไห้พรางทั้งเหนื่อยก็เหนื่อยทั้งหิวก็หิวพระชารีจึงตรัสกับน้องว่าเด็กผู้ใดกำพร้าพ่อแต่ยังมีแม่ก็หาได้ชื่อว่ากำพร้าไม่เด็กผู้ใดกำพร้าแม่แต่ว่ายังมีพ่อก็เหมือนกับไม่เป็นคนที่ไม่กำพร้าทั้งพ่อทั้งแม่เพราะมีพ่อก็เหมือนอะไรนะแต่ว่ายังมีพ่อก็เหมือนกับกำพร้าทั้งพ่อและทั้งแม่ก็มีพ่อไม่เหมือนกับมีแม่ว่าไปดิท่านบอกว่าทั้งเหนื่อยก็เหนื่อยร้องก็ร้องหิวก็หิวพระชารีจึงตรัสกับน้องว่าเด็กผู้ใดกำพร้าพ่อแต่ว่ายังมีแม่ก็หาได้ชื่อว่าเป็นคนกำพร้าไม่เพราะแม่เนี่ยประคบประหงมดีแต่ว่าเด็กผู้ใดกำพร้าแม่แต่ว่ายังมีพ่อก็เหมือนกับกำพร้าทั้งพ่อและก็ทั้งแม่เพราะว่ามีพ่อก็เหมือนไม่มีแม่มีพ่อก็ไม่เหมือนมีแม่เขาว่างั้นเพราะพ่อน่ะโดยมากไม่เคยสนใจเขาว่าอย่างนั้นนะตอนนี้ว่าเพราะว่าท่านมีพ่อแต่ว่าพ่อให้กระชูชกไปท่านก็เลยนึกว่าพ่อนี่ไม่มีความหมายสำหรับกัณหานั่นก็ทรงกันแสงมากเพราะว่าเป็นเด็กกัณหานี่เป็นน้องเป็นเด็กผู้หญิงเดินพรางวิ่งพรางร้องไห้พรางเฝ้าแต่เรียกหาแม่ทุริยะเมื่อเวลาใกล้ค่ำก็ยิ่งจะทรงรำพันมากขึ้นเพราะว่าเคยเห็นแม่กลับมาจากป่าเอาผลไม้ที่มีรสดีมาส่งให้รับประทานป่านชะนี้คิดว่าพระแม่เจ้าจะเห็นใครการเดินทางมาในวันนั้นยังไม่ทันจะพ้นประตูเขาวงกตไปก็เป็นเวลาพอดีพบค่ำในกลางป่านั่นเองแต่กล่าวว่าในตอนนี้จบกันชูชกแต่ว่าจบกันชูชกแต่เรื่องของชูชกนี่ยังไม่จบเมื่อเรื่องของระหว่างชูชกกับสงกุมารนี่ไม่จบถ้าจะเลยจากตอนนี้ไปกระดุมจะยุ่งอันนี้ที่มีบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนหลายท่านที่มีความสงสัยว่าทำไมหนอพระเวสสันดรจึงได้ให้สงกุมารเป็นท่าทาสคนชูชกตอนนี้ก็ทราบกันอยู่แล้วว่าพระเวสสันดรปรารถนาพระโพธิญาณการที่จะเป็นพระพุทธเจ้านั้นหนึ่งต้องให้บุตรธิดาเป็นทานสองให้ภรรยาเป็นทานถ้ามิฉะนั้นแล้วก็ไม่สามารถจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ดูว่าเรื่องใหญ่ท่านบอกว่ามีอยู่ห้าอย่างด้วยกันนะเรื่องใหญ่ที่คนจะเป็นพระพุทธเจ้าได้นะมีอยู่5อย่างด้วยกันคือ 1. ต้องบริจาคทรัพย์เป็นทาน 2. บริจาคอวัยวะเป็นทานนี่พระเวสสันดรเคยทำมาแล้ว 3. บริจาคชีวิตเป็นทานนี่เคยเมื่อสมัยเป็นหน่อพระบรมพงศ์โพธิสัตว์ก็ถูกเทวทัตคือชูชกนี่แหละเป็นพระราชาคิดว่าท่านโกรธไหมตอนนั้นถือคันติบารมีบอกไม่โกรธตัดแขนซ้ายถามว่าโกรธไหมบอกก็ไม่โกรธตัดแขนขวาถามว่าโกรธไหมก็ไม่โกรธตัดขาซ้ายถามว่าโกรธไหมไม่โกรธตัดขาขวาถามว่าโกรธไหมก็ตอบว่าไม่โกรธนี่ตัดกลางตัวถามว่าโกรธไหมตายไปแล้วตายไปแล้วก็เลยไม่ตอบว่าไม่โกรธไม่ต้องตอบนี่เป็นอันว่าคนที่จะปรารถนาพระโพธิญาณก็ยังจะต้องบริจาครูปเป็นทานมาเมียเป็นทานอีกคือว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากก็เป็นระเบียบของการปรารถนาพระโพธิญาณถ้าทำอย่างนี้ยังไม่ได้ก็ขึ้นชื่อว่าการใกล้ที่จะบรรลุอภิเษกสัมปันสัมมาสัมโพธิญาณและยังไม่ถึง ตอนนี้ก็มาต้องมาคิดกันดูถึงกฎความเป็นจริงว่าสองกุมารในกัณหาและชาลีท่านเป็นเด็กที่น่ารักจริงๆเมื่อเห็นชูชกเข้ามาใหม่ๆท่านก็วิ่งออกไปต้อนรับด้วยดียกมือไหว้เคารพครบไหว้เป็นอย่างดีเพราะต้องอบรมมาดีแล้วแต่ว่าทำยังไงผู้ชูชกใจแกร่งแกจึงได้ปราศจากความเมตตาปราณีแต่จะว่าถึงเหตุว่าแกจะข่มขู่ว่าเด็กทั้งสองคนนี้เป็นลูกของกษัตริย์ถ้าไปอยู่กับเราก็อย่าท่านนองตัวถือตัวว่าเป็นลูกกษัตริย์ในเมื่อเป็นลูกกษัตริย์ก็จะว่าไม่ได้จะทำเบ่งเป็นกรณีพิเศษอันนี้มันก็ไม่ถูกเหมือนกันถ้าพูดกันตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่ถูกที่ว่าไม่ถูกเพราะอะไรเพราะว่าเด็กดีวาจาอ่อนหวานมีความเคารพนอบน้อมถ้าตามปกติแล้วคนที่เห็นได้พบจะมีแต่ความเมตตาปราณีเป็นกรณีพิเศษแต่ว่าชูชกพ่อจอมโหเห็ดแกทำอย่างนี้เพราะอะไรต้องหวนกลับไปในอดีตชาติเหตุที่เป็นอย่างนี้มันไม่สมควรในเวลานี้เลยหนึ่งท่านมาชูชกมาพอกันหาชาลีออกไปยกมือไหว้คุณตาเจ้าขาคุณตาเจ้าขาเชิญคุณตาเข้าไปหาบาทำไมธุระอะไรหรือพระราชบิดาอยู่ที่โน่นพูดจาปราศัยก็เรียบร้อยทุกอย่างแสดงความเคารพเด็กก็กำลังน่ารักทำไมชูชกยิ่งใจร้ายต้องถอยหลังไปแต่กล่าวว่าชาติในอดีตชาติหนึ่งสองกุมารคือกันหาและชาลีเป็นลูกคนชาวนาชาวนานี้อาจจะเป็นท่านพระเวสสันดรกับท่านมัตสีเป็นพ่อก็ได้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้แต่ตอนนั้นท่านไม่ได้บอกชื่อแล้วก็ท่านก็ไม่ได้กลับชาติไปฟังเพราะเป็นการฟังเป็นการได้มาจากพระสูตรไม่ใช่ได้มาจากชาดกแต่บอกว่าสองคนก็เป็นเด็กเล็กแบบนี้พ่อแม่เป็นชาวนานี่เวลาที่หวานข้าวกล้าขึ้นเขียวเจ้าควายแก่ตัวหนึ่งมันก็มากินข้าวเด็กสองคนที่เฝ้าอยู่ก็ต้องไล่ออกไปไล่ไปแล้วพ่อแม่ก็เฝ้าข้าวข้าวกล้าให้ข้าวกล้านี่ข้าดีหวานไว้เพื่อขึ้นต้นจะนำไปดำต่อไปแต่วันไล่ไปแล้วว่าเผลอเจ้าฝ่ายแก่ก็มากินใหม่พ่อแม่ก็ดุเด็กว่าไม่ระวังรักษาทรัพย์สินเจ้าแก่นี่ก็มากินแบบนี้ทุกวันวันก็หลายเที่ยวเผลอมาอะไรก็กินมานั้นต่อมาวันหนึ่งสองพี่น้องจะไม่คิดกันว่าเจ้าควายแก่ตัวนี้มันอัปรีจริงๆเราถูกด่าเราถูกตีก็เพราะว่าเจ้าควายแก่ตัวสำคัญ เป็นนั้นว่าเจ้าแก่ตัวสำคัญนี่แหละมันสร้างความยุ่งฉะนั้นเพื่อป้องกันความยุ่งในการต่อไปไล่มันก็แล้วตีมันก็แล้วมันก็ไม่คิดพรุ่งนี้ถ้าจะควายแก่ตัวนี้มันมาเมื่อไหร่สองคนพี่น้องเราช่วยกันนะ จับมันผูกกับต้นไม้เอาไม้เรียวหนามมาตีให้มันหนำใจแล้วก็ไล่มันไปมันจะได้ไม่มาเป็นนั้นว่าพอรุ่งขึ้นอีกวันเจ้าแก่ก็มาตามเดิม เมื่อมาแล้วสองพี่น้องก็จัดการตามระเบียบตีซะจนหนำใจแล้วปล่อยควายแก่ไปเจ้าควายแก่มันก็เข็ดไม่มาอีกนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเหตุที่ไม่สมควรจะพึงมีขึ้นคือชูชกไม่น่าจะโหดร้ายก็กลายเป็นคนโหดร้ายกับท่านสองกุมารก็เพราะทั้งนี้ก็เพราะว่าเจ้าควายแก่ตัวนั้นมันกลับชาติมาเกิดเป็นชูชกเด็กลูกชาวนาสองคนก็กลับชาติมาเกิดเป็นสองกุมารคือกันหากับชาลีเมื่อกฎคุ้มกรรมมันมาประสานเข้าอย่างนี้ทั้งที่กันหาและชาลีควรรับความปราณีจากชูชก แต่ชูชกก็กลับมัดแล้วก็ตีเช่นเดียวกับสมัยที่เขาเป็นควายแก่ถูกตีเช่นนั้นอาลาเป็นว่าชื่อขึ้นชื่อว่ากฎของกรรมในบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านมันหนีกันไม่ได้ว่าเป็นเพราะอะไรทำไมท่านทั้งสองนี้จึงเป็นอย่างนั้นก็โปรดทราบว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างนี้ต้องถอยหลังกลับชาติกันไปมันยังจะรู้เรื่อง เพื่อไม่เปลืองเวลาตอนนี้ก็ขอขึ้นกันมาสีต่อไปตามพระบาลีท่านว่าการที่พระเวสสันดรทรงบริจาคบทปิยบทบทที่รักทั้งสองแก่โชชกนั้นนับว่าเป็นประวัติศาสตร์กันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีสามัญชนคนใดจะพึงกระทำได้ง่ายนักจึงได้ทำให้เกิดการโกลาหลไปถึงพรหมโลกไอ้โกลาหลเนี่ยวุ่นวายเนี่ยไปถึงพรหมโลกด้วยเทวดาในราวป่าหิมวันเทวดาอะไรเทวดาเสือกไปอยู่ป่าเทวดาทุกชั้นนะแล้วตลอดจนทั้งลูกเทวดาได้สดับเสียงรำพันของกุมารทั้งสองแล้วก็สงสารอ๋อโกลาหลวุ่นวายหมายความพรหมก็วุ่นอากาศเทวดาก็วุ่นลูกเทวดาก็วุ่นแล้วพรหมเทวดาวุ่นหรือเปล่าถ้าเทวดาวุ่นเทวดาในพลวุ่นเทวดาในพันก็วุ่นเทวดาในร้อยก็วุ่นเทวดาในสิบก็วุ่นพอเทวดาที่เป็นพรหมเทวดาเป็นเทวดาพลทหารก็เลยวุ่นมากกว่าเขาหน่อยก็ต้องวิ่งกันพลุกพล่านไปอันนี้ไปแจ้งว่าไปขัดคอพระอะไรที่แล้วนะเขาว่าเทวดาไม่มีพระช่างก็เป็นสาวกของผู้นาชีวกเขาไม่มีเทวดาพระพุทธเจ้าแต่ว่ามีถ้าแกใครเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจินสีก็ต้องบอกมีเทวดาบรรดาเทวดาและพรหมทั้งหมดจึงปรึกษากันว่าถ้าพระนางมัตสีกลับมาถึงอาสมแต่ยังวันน้อยแน่วุ่นแต่วุ่นยันไม่ใช่วุ่นช่วยถ้าพระนางมัตสีกลับมาถึงอาสมแต่ยังวันยังไม่เห็นเมื่อไม่เห็นสงฆ์ก็มาก็อย่าทรงถามเมื่อได้สดับความก็จะเสด็จวิ่งลิ้นเร่งวิ่งเล่นโลดโกรธไปด้วยความอะไรในรักบุตรทั้งสองเป็นกำลังก็น่าจะพึงเสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสจึงตกลงมอบหน้าที่ให้เทพบุตรสามองค์แปลงเป็นเพศเป็นราชสีบ้างเสือโคร่งแล้วก็เสือเหลืองขอโทษเอ้ยเอาสักอย่างเดียวก็พอแล้วดันล่อทั้งสามอย่างสามเทวดาเทวดาราชสีเทวดาเสือโคร่งเทวดาเสือเหลืองไปกั้นหนทางที่บรรนางจะเสด็จกลับไว้จนกว่าเวลาจะพบคำจึงให้หลีกทางให้เมื่อบรรนางจะเสด็จกลับไปได้ด้วยแสงจันทร์ก็รู้ว่ามันได้ง่ายและให้เทวดาทั้งสามนั่งคอยรักษาอย่าให้มีภัยอันตรายเกิดขึ้นแก่พระนางในระหว่างทางได้เด็ดขาดเอาในวันนั้นตั้งแต่ท่านบอกวันนั้นตั้งแต่จากอาสมมาพระนางมัตสีเมียไทยหวาดผวาอยู่ไม่ขาดระยะเพราะฝันร้ายนะพระนางทรงเชื่อความฝันว่านั่นเป็นฝันร้ายจึงได้รีบขวนขวายหาผลไม้เพื่อจะได้รีบกลับเทวัน แต่ก็วันนั้นทั้งวันมันมีเพศต่างๆนานานี่เป็นเรื่องของเทวดาเขาแกล้งไม่ใช่แกล้งจะสนับสนุนพระเวสสันดรให้สองกุมารเป็นทานให้ลูกเป็นทานเป็นนั้นว่ามันมีแต่เพศต่างๆยันหนึ่งเสียมก็หลุดจากประหัตไปซะบ้างกระเช้าก็เลื่อนหลุดลงจากตักบาบ้างพระเนตรเบื้องขวามองไปเขม่นอยู่ลิกๆๆๆมันเต้นต้นไม้ที่มีผลก็กลับไม่มีผลอากาศมันก็มืดครึ้มไปทั้งทั่วทั้งทิศพระนางก็ทรงพร่านจิตดำริในประเทศไทยว่านี่เหตุไฉนหนอในการก่อนก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้วันนี้เป็นเรื่องประหลาดนักชะลอจะมีเหตุภัยแก่เราหรือไม่แก่สองกุมาร หรือมิฉะนั้นก็แก่พระราชสวามีจึงหันมาพักมุ่งหน้าจะกลับมาสมพันธ์ก็ทอดพระเนตรเห็นสัตว์ร้ายทั้งสามขวางอยู่ในหนทางแน่มาแล้วเสือเทวดาสิงห์เทวดาพอพระนางเสด็จเข้าไปใกล้ก็ลุกขึ้นสะบัดขนอย่างน่ากลัวเฮ้ยมันจะกัดแท้ข้านางจะหลีกลัดไปทางอื่นก็ไปไม่ได้เพราะทางข้างซ้ายก็มีสะขวางก็มีบึงกั้นข้างขวาก็มีบึงกั้นข้างซ้ายก็มีสะขวางมีอยู่ทางเดียวที่จะไปได้ที่สัตว์ทั้งสามขวางอยู่พระนางยิ่งคิดก็ยิ่งนึกถึงพระราชบทและพระราชสวามีเป็นกำลัง จึงกล่าวว่าป่านนี้คงจะหิวโหยคอยหาเพราะเวลามันถึงในที่สุดพระนางก็นั่งลงยกพระหัตถ์ทั้งสองเครื่องบรรทาไหว้บรรทาไหว้แล้วก็ตัดว่าข้าแต่พระยามฤคราชทั้งสามตัวข้านี้เป็นสตรีที่ตั้งหน้าตั้งตาหาเลี้ยงสามีและพระราชโอรสพระราชธิดาโดยสุจริตธรรมนี่เคยได้กระทำความผิดหรือประมาทประการใดให้เสียหน้าที่เลยขอท่านพระยาเสือโคร่งพญาราชสีห์พญาเสือโคร่งพญาเสือเหลืองสามเสือขอจงเปิดทางแก่ข้าพเจ้าเดินไปเถิดข้าพเจ้ายินดีที่จะแบ่งผลไม้ที่หามาได้ในวันนี้แก่ท่านนะสามครึ่งหนึ่งเออนี่คนลงจวนตัวขึ้นมาทีสติก็เสียไปได้เป็นกันเพราะความกลัวท่านยาผลไม้แบ่งให้กับราชสีห์ก็เสือเหลืองเสือโคร่งไอ้เสือราชสีห์ไม่กินผลไม้ที่ไหนก็ว่ากันเท่าที่มีเป็นนั้นว่าเทวดาทั้งสามท่านมองดูเวลาเสือปลอมพอได้กำหนดรู้ว่าเป็นเวลาที่ควรจะเปิดทางให้ได้นางได้แล้วก็ลุกหลีกไปคืนวันนั้นเป็นวันอุโบสถพระจันทร์ทรงกรดเต็มดวงสว่างสวัยพระนางก็รีบลงมาไม่ได้ช้าพอถึงบริเวณอาสมก็เริ่มแปลกพระทัยที่ไม่เห็นพระราชบุตรทั้งสองดังแต่ก่อนเที่ยวดูรอบบริเวณก็เงียบเหงาแม้แต่เสียงนกกาก็ไม่ปรากฏได้ยินฉันลอยลูกรักของแม่จะหายไปไหนจะตายหรือว่าใครนำไปเสียแล้วก็ได้เป็นแม่นมันพระนางยืนรีบเสด็จไปยังอาสมทรงเห็นพระสวามีประทับนิ่งอยู่แต่หามีพระราชกุมารทั้งสองอยู่ด้วยไม่นะจึงได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ลูกรักทั้งสองหายไปไหนหรือใครนำไปหรือว่าวิ่งเล่นอยู่ในที่ลับที่แห่งหนึ่งแห่งหนตำบลใดหรือว่าถูกนกใหญ่จับเอาไปเป็นอาหารหรือว่าเป็นประการใดกันพระเจ้าค่ะตอนนี้กรรมมาถึงพระนางมัตสีแล้ว พระเวสสันดรไม่ทรงตรัสตอบประการใดพระนางมัตสีถามเท่าไรก็นิ่งเฉยอยู่พระนางยิ่งได้ทรงนำพันต่อไปว่าเหตุเช่นไหนพระองค์จึงไม่ทรงตรัสแก่กับหม่อมฉันกลับทำให้หม่อมฉันยิ่งปวดร้าวใจมาหนักยิ่งขึ้นถ้าเป็นอย่างนี้มัสยิดจะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วพระเจ้าค่ะในที่สุดพระเวสสันดรยิ่งได้ตรัสคำแซงทำเป็นตัดพ้อต่อว่าตอนนี้นะตามพระบาลีหนังสือนี่ต้องหดๆนี่หนังสือนี่ต้องเขียนว่าเรื่องพระเวสสันลุ่มไม่ใช่เรื่องพระเวสสันดรท่านดรก็ต้องงอกขึ้นแค่ตัดสลุ่มไปหมดไอ้ของที่มันมีประโยชน์ก็ไม่ทำให้ไม่มีประโยชน์เป็นอันว่าในที่สุดพระเวสสันดรท่านกล่าวในตอนนี้พระเวสสันดรก็คิดว่าถ้าเราจะบอกกับเธอดีๆนี่ความเสียใจมันปรากฏเมื่อความเสียใจมันปรากฏดีไม่ดีพระนางมัตสีจะขาดใจตายก็ได้ทางที่ดีเราจะต้องทำให้นางนี้เกิดโทสะมีความโกรธ ถ้าเกิดโทสะมีความโกรธอารมณ์ต่อสู้มันเกิดขึ้นแล้วก็บอกตามความเป็นจริงแล้วเธอก็อาจจะอาศัยความโกรธยันไม่ให้เธอตายไว้ก่อนนี่เป็นความดำริของพระเวสสันดรตามพระบาลีท่านก็กล่าวไว้ขอว่ากันตามหนังสือนี้ตอนไหนก็หายไปก็เติมเข้ามาในที่สุดพระเวสสันดรนี่แต่เป็นแกล้งพูดนะไม่พูดตามความเป็นจริงใจแกล้งพูดทำเป็นการตัดพ้อต่อว่าว่าเจ้ามัสสีผู้มีรูปงามจะไหนวันนี้จะได้กลับค่ำละจ๊ะไม่ห่วงลูกไม่ห่วงผัวเสียบ้างเลยมาตกทุกข์ได้ยากอยู่ด้วยกันเพียงเท่านี้ก็ยังจะมาริประพฤติไม่ดีคือไม่ดีไม่ชอบอีกเลยในพูดแบบนี้ก็หาว่าพันนางมัสสีนะไปมีชู้กับใครในป่าพันนางได้สดับอย่างนั้นฟังแบบนั้นแล้วใจหายวาบเสียวในใจแค่ฝ่ายฟ้าฟาดจึงได้รีบกราบทูลว่าขอพระองค์ทรงโปรดและก็ทรงเล่าเหตุการณ์ตามที่ลำดับมาตั้งต้นจนจบตอนท้ายจึงทูลว่าพระองค์ได้ทรงเห็นสงกุมารบ้างหรือไม่พระเจ้าค่ะ ขอได้โปรดช่วยบอกอย่าทรงหลอกมัสสีที่เรื่องนี้เลยพระเจ้าค่ะมัสสีก็รู้เอาเรื่องกันมาพูดทำไก่หาเรื่องเมื่อเห็นว่าพระราชสวามีไม่ยอมตัดอะไรพระนางยิ่งได้ถวายบังคมลุกจากอาสมเข้าไปในราวป่าเที่ยวเสาะแสวงหาต้องเรียกนะร้องเรียกไปแต่ไปตามเรื่องแต่ในที่สุดก็ไม่พบประสบเห็นหน้านะก็กลับมาหาพระราชสวามีเมื่อพระสวามีไม่ยอมตัดอะไรก็รีบเสด็จกลับไปอีกค้นไปค้นมาค้นทุกจุดมันจะมีซอกเล็กซอกน้อยอยู่ที่ไหนในกุฏิในสระในป่าในห้วยลงไปหมดเดาสิแกหิวมาตั้งแต่เช้าไม่ได้กินอะไรมโหด้วยก็หิวด้วยเสียใจที่ลูกหายไปมาถึง3คราวก็พอดีราตรีสิ้นมาหมดคืนเลยวันไม่ได้พักทั้งวันเสียใจเหม็นลูกเสียใจผัวไม่พูดด้วยแล้วก็แสวงหาลูกหมดที่นั่นตลอดคืนมันก็สลบไปตอนนี้พออรุณขึ้นก็เริ่มฉายขอบฟ้าพระนางยิ่งเสด็จกลับมา เสด็จกลับมาที่อาสมทรงข้ามครวญไปประหนึ่งว่าดวงหาไทยจะสลายลงในที่สุดด้วยความเหนื่อยอ่อนหรือกำลังท่านบอกความเหนื่อยอ่อนหรือกำลังได้ความหมดหวังประดังเข้ามาประกอบด้วยความเมินเฉยของพระราชสวามีพระนางมัสสีก็ถึงวิสัญญีภาพสลบลงตรงพระบาททมูลใกล้ๆเท้าของพระเวสสันดรนั่นเองอรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทูลนาพระนางมัสสีสลบไปแล้วนี่นะแต่ว่าวันนี้ก็ยังแก้ไม่ทันไปตามหมอไม่ทันเวลามันหมดพอดีวันนี้ก็ต้องขอหยุดไปแต่เพียงเท่านี้เอาไว้วันหน้าคอยรักษาพระนางมัสสีหายจากสลบสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลและก็จงเจริญไปด้วยจาตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการมีอายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณหาทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี